Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 13 martie, la prânz. Pentru orice evoluție, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Vot final în Parlamentul European pentru planul privind mecanismul de reformă și creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Opoziția socialistă nu este împotriva ajutorului financiar, dar crede că aceasta va deveni o povară financiară. Pe acest fundal, vicepremierul Dumitru Alaiba, ministru al dezvoltării economiei și digitalizării, a anunțat în dimineața acestei zile de 13 martie că se retrage din guvern. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit zilele trecute la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron, cu care a discutat chestiuni de securitate. Franța va ajuta Republica Moldova să țină piept amenințărilor rusești de destabilizare a statului, a spus liderul de la Palatul Elisee. Ucraina și Statele Unite ale Americii au căzut de acord asupra încetării focului pe o perioadă de 30 de zile în cadrul unei prime runde de negocieri desfășurată în Arabia Saudită. Această perioadă ar putea fi folosită pentru elaborarea unui acord de pace amplu. Acum mingea este pe terenul Rusiei. În România, Biroul Electoral Central și Curtea Constituțională au respins candidatura lui Călin Georgescu la președinția României. Kremlinul a spus că orice scrutin fără Georgescu este ilegal, iar politicieni proruși de la Chișinău afirmă că același lucru s-ar aștepta și pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova. Parlamentul European a dat vot final planului privind mecanismul de reformă și creștere economică pentru Republica Moldova în valoare de 1,9 miliarde de euro. Prima tranșă de 300 de milioane de euro ar urma să ajungă la Chișinău în câteva săptămâni. Pentru s-au pronunțat 499 de europarlamentari din 660 prezenți. Peste 100 de europarlamentari au votat împotriva asistenței financiare. Mecanismul va intra oficial în vigoare odată cu publicarea monitorul oficial al Uniunii Europene. Autoritățile au calificat votul Parlamentului European ca fiind unul istoric care va ajuta Republica Moldova să prospere, în timp ce opoziția socialistă a spus că, dimpotrivă, ajutorul va împovăra și mai mult Republica Moldova din cauza dobânzilor pe care va trebui să le plătească pentru credite, dar și a condițiilor politice, economice și sociale care ar putea fi impuse de partenerii occidentali, care, în opinia socialiștilor, adesea contravin intereselor naționale. Igor, ce este important să înțeleagă moldovenii din această decizie a Uniunii Europene, mai exact a Parlamentului European, de a sprijini financiar Republica Moldova și câtă dreptate ar putea să aibă Igor Dodon când spune că țara se împovărează financiar și va trebui să accepte anumite condiții din partea occidentalilor, nu neapărat care să convină Republicii Moldova?
Cetățenii Republicii Moldova trebuie să înțeleagă că Republica Moldova are undă verde pentru a promova reformele și are și ajutor financiar consistent din partea Uniunii Europene. Acest lucru este foarte important în circumstanțele regionale, deci din locul unde se află Republica Moldova, lângă războiul fierbinte pe care Rusia l-a declanșat împotriva Ucrainei. Acest lucru mai înseamnă că Republica Moldova, dacă va primi aceste ajutoare, își va putea reanima economia și scopul este ca mărfurile din Republica Moldova să aibă acces pe piața europeană. Plus, la toate acestea, acest ajutor este de natură să-l resimtă fiecare, pentru că este vorba de susținerea dezvoltării infrastructurii, de chestii nu doar de construire și refacerea drumurilor, dar și de construirea două spitale moderne, la Cahol și la Bălți, construirea a peste 30 de școli moderne, în care cei tineri să poată să-și facă studiile ca să fie competitiv pe piața nu doar din Republica Moldova, mă refer la piața muncii și pe piața europeană și un lucru foarte important, Republica Moldova să-și asigure independența energetică pentru că a trecut prin această perioadă de șantaj. Aceste lucruri sunt foarte importante pentru că vedem cât de consecventă este Uniunea Europeană. În luna octombrie, președintele Comisiei Europene a anunțat la Chișinău despre acest mecanism. Deja în luna luna februarie au avut loc consultări între Parlamentul European și Consiliul European și iată, la mijlocul lunii martie avem acest vot al Parlamentului, după care mai e nevoie de acceptul final al Consiliului European, după care acest credit intre în vigoare. Pentru următorii 2 ani de zile, Republica Moldova are resurse și întrebarea cheie este dacă Republica Moldova va avea capacitatea să asimileze aceste resurse. Iar dacă ne referim la reacția Partidului Socialiștilor, aici cetățenii trebuie să știe că socialiștii și aliații acestora au fost cei care în timpul campaniilor precedente au invocat faptul că Republica Moldova ar putea să se împrumute pe piețele internaționale. Ne amintim când Partidul Socialiștilor la guvernare era vorba de un împrumut din partea Federației Ruse, un împrumut destul de consistent, 500 de milioane. Argumentul era că datoria externă a Republicii Moldova este sub pragul de 60% din PIB, ceea ce este o cifră care arată că țara este capabilă să asimileze credite internaționale. Problema este cum le folosește pe acestea. Din acest 1,9 miliarde, aproximativ o pătrime din această sumă sunt granturi, iar 3 pătrimi este vorba de un împrumut la o cotă favorabilă pentru Republica Moldova și termenul este de 20 de ani. Adică este un impuls, un imbold pentru Republica Moldova ca să aibă resurse acum dacă are planuri bine elaborate. Asta e problema cheie. Dacă ne uităm la reacția Partidului Socialiștilor și vedem cum calculează ei suma finală pe care va trebui să o achite Republica Moldova, apar semne de întrebare. Mai degrabă, socialiștii vor să spună că acești bani ar trebui oarecum să-i administreze o altă guvernare, nu cea actuală, pentru că, potrivit socialiștilor, actuala guvernare nu are abilitățile necesare pentru a administra astfel de credite. Deci, pe de o parte, vedem că se opun, pe de altă parte, dau de înțeles că le-ar plăcea ca acești bani să vină Republica Moldova dacă i-ar administra ei. În acest context, sigur că ne aducem aminte de perioada când șeful statului era domnul Igor Dodon și dumnealui a promis cetățenilor Republicii Moldova că businessul rusesc va investi anual în Republica Moldova câte $1 miliard. Deci s-a scurs timpul în care domnul președinte Igor Dodon a fost la cârma țării. Nu știu dacă cineva a avut ocazia să-l întrebe ce cu promisiunea domniei sale privind investițiile rusești în economia Republicii Moldova. Sunt mai degrabă reacții de ordin politic, pentru că probabil înțeleg că aceste resurse care vin în Republica Moldova au un anumit scop și am văzut că pun la îndoială scopurile, dar scopurile sunt exact cele pe care le cunoaștem foarte bine. Deci le putem desprinde din cele 3 criterii de la Copenhaga și din legislația europeană pe care a început să o transpună în viață Partidul Comuniștilor când era la guvernare, iar Igor Dodon era ministru al economiei. De aceea, da, trebuie să luăm în considerație că e vorba de reacții pur politice și probabil de o anumită invidie în raport cu actuala guvernare care, iată, se bucură de acest suport. Pe de altă parte, trebuie să le dăm dreptate celor din opoziție că există mari semne de întrebare privind capacitatea Republicii Moldova de a asimila această sumă timp de 2 ani pe care are la dispoziție.
Da, revenind la ceea ce spuneai tu mai devreme despre rapiditatea cu care au fost luate aceste decizii de acordare, aceste asistențe financiare, ce a determinat Uniunea Europeană să avanseze atât de repede și să ia o decizie finală?
Da, aici nici nu trebuie să ghicim, pentru că înalți demnitari din Uniunea Europeană au spus cu text deschis că scopul Uniunii Europene acum este ca fostele republici sovietice care și-au manifestat dorința de a adera la Uniunea Europeană să aibă undă verde în acest sens pentru a fi scoase din zona gri, pentru că țările care rămân în zona gri, iată, devin țintă a intențiilor imperiale ale Federației Ruse. Cel mai bun exemplu a fost Georgia, acum Ucraina, și amenințările permanente ale Rusiei la adresa Republicii Moldova.
Nicolae, Uniunea Europeană a anunțat că își deschide la Chișinău un birou de legătură, cum este numit acesta, care va ajuta Parlamentul, dar și celelalte autorități să accelereze integrarea europeană și să transpună legislația națională la cea comunitară. Ce ar însemna acest lucru la modul practic și cum ar putea acest birou să ajute cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă mai bine beneficiile Uniunii Europene?
Eu la început, sincer vorbind, nu prea am înțeles, fiindcă avem doar reprezentanța Uniunii Europene. Nu se putea face în cadrul acestei reprezentanțe, să zicem, un grup care să observe sau să ne ajute cu ajustarea legislației la legislația europeană. Acum înțeleg că acest birou va reprezenta nemijlocit Parlamentul European și va fi un contact direct între Parlamentul European și Parlamentul Republicii Moldova și activitatea acestui birou se va axa exclusiv pe aceste probleme legislative. Nu știu dacă e vorba și de probleme de combatere a dezinformării, strategii de comunicare și așa mai departe, fiindcă s-ar produce o anumită încurcătură. Dar vom vedea. Iată, avem biroul de legătură NATO, de exemplu, dar aici e explicabil. Nu avem ambasadă NATO, nu suntem membri a NATO. E o relație, să zicem așa, în afara apartenenței la NATO. Aici, dacă noi suntem candidați, începem negocierile, iese că apar două structuri a Uniunii Europene. A solicitat Igor Grosu, președintele Parlamentului, acest birou. Ar trebui să ne spună el concret ce vrea de la acest birou.
Eu aș vrea totuși să mă întorc la ceea ce a declarat Dodon și, în general, la acest ajutor de 1,90 miliarde de euro. Bugetul Republicii Moldova pe anul 2025 la venituri e 71,55 sutim miliarde de lei, 1,90 miliarde de euro, la cursul actual al euro, iese undeva la 37 de miliarde de lei. Deci 37 de miliarde în raport cu 71 de miliarde sau 72, e mai mult de 50% din veniturile anuale a Republicii Moldova. Această sumă e pentru 3 ani, 12-13 miliarde pe an, asta acoperă deficitul bugetar al Republicii Moldova. Cine, un politician rațional, s-ar opune unor asemenea investiții în economia Republicii Moldova? 520 de milioane sunt granturi, nu o să trebuia să le întoarcem, deci e un cadou, pur și simplu. Și ceilalte sume, aceste împrumuturi, la 20 de ani, astea, poți să zici că sunt bani gratis. Cine sănătos, să zicem așa, în judecățile sale, s-ar opune acestei sume în condițiile în care noi avem deficit foarte mare bugetar și în condițiile în care creșterea noastră economică abia pâlpâie, în condiții în care noi avem probleme sociale foarte grave și tocmai acești bani vin să le rezolve. Mă refer la problemele sociale, spitale, școli, infrastructură, de exemplu, drumuri, Iași, Chișinău, Odessa, de exemplu, se prevede rețelele acestea electrice, unirea lor cu rețelele din România, în primul rând, și din Europa, dar eu cred că Dodon, când a făcut această declarație, pe el și pe cei care stau în spatele lui, îi deranjează un fapt, că acești bani sunt prevăzuți și pentru rezistența populației, ca populația să suporte această criză energetică provocată de Rusia. Rusia i-ar conveni ca cetățenii moldoveni să răcească, să revolte, să iasă în stradă și asta vrea. Și când apare Uniunea Europeană și propune o asemenea sumă. Și acest ajutor financiar e și o dovadă, o confirmare a faptului că strategia de extindere a Uniunii Europene, care strategia a fost adoptată după începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, ea începe să funcționeze. Dacă nu am avea statut de candidat, dacă nu am început negocierile, nu știu dacă noi obținem. Cine a mai obținut asemenea bani? Nimeni! Republica Moldova a obținut acești bani tocmai de aceea, fiindcă intră în calcul de extindere a Uniunii Europene. Interesant că Dodon vroia să iei bani din Rusia în condiții mult mai puțin avantajoase și în afară de asta, în condiții chiar împovărătoare. Curtea Constituțională a observat acolo și toți experții au văzut, exista acolo un articol în care Republica
Republica Moldova trebuia să fie responsabilă pentru niște datorii a unor companii private, datorii față de companii rusești, față de Rusia. În felul ăsta exista posibilitatea să pună asupra Republicii Moldova cele 11 miliarde de dolari care Gazpromul le-a dăruit de fapt în semn de caritate transnistrenilor, separatiștilor transnistreni. Deci Dodon, socialiștii nu se împotriveau împovărării Republicii Moldova față de Rusia. Era o cursă, de fapt, întinsă sub forma acestui împrumut. Dar acum un împrumut care este absolut deschis, a cărui realizare, cheltuieli și așa mai departe, va fi făcut și sub monitorizarea Bruxellesului. Guvernul va alcătui planul de cheltuire a acestor bani. Comisia Europeană va verifica și de două ori pe an se va putea interveni în aceste planuri, în aceste mișcări ale guvernării actuale. Da, sunt de acord cu Igor, sunt probleme grave, serioase de asimilare a acestor sume de bani. Când e vorba de infrastructură, poduri, drumuri, din păcate, da, noi avem probleme în acest capitol. Dar suntem ajutați. 1000 și ceva de oameni la Bruxelles, de exemplu, sunt implicați în ajustarea legislației, proiecte și așa mai departe. Vom fi ajutați în această situație. Toată lumea înțelege că noi avem probleme de cadre și problema asta nu a apărut acum, ci dacă erau socialiștii, avea să fie altfel sau ce? Nu avea să fie altfel. E o problemă fundamentală a Republicii Moldova. Tocmai de ce avem nevoie de bani? E un băs cu două capite. Nu ai investiții, nu ai dezvoltare. Ai probleme de cadre, dar probleme de cadre de asemenea sunt legate de investiții. Dacă nu ai cu ce să-i plătești, cadrele nu vor veni. Și apropo de demisia domnului Alaiba.
Cum poate fi explicat acest?
Eu nu am înțeles de ce a demisionat dumnealui, dar posibil că nu rezistă efortul lui acesta. Funcția de ministru, mai cu seamă, solicită foarte mari eforturi. E firesc într-un fel.
Igor, ce a vrut să spună de fapt ministrul Alaiba când a afirmat că este nevoie de un următor pas și de un nou impuls?
Eu am înțeles că domnia sa este satisfăcut de randamentul pe care l-a avut în munca domniei sale. A făcut ordine pe piața comercială din Republica Moldova, a redus din actele necesare pentru dezvoltarea afacerilor și așa mai departe, dar iată, a ajuns la un punct după care zice că ar fi bine să vină altcineva care probabil are o altă viziune asupra dezvoltării economiei.
Dar e bine totuși când un ministru nu lucrează numai un an, doi ani și pleacă. Tocmai când a acumulat suficientă experiență, când acum vorba aceea poate face, el zice că gata, am obosit, las să vină altcineva.
Reforma guvernului din 2017, atunci când au fost instituite aceste funcții de secretar de stat, accentul s-a pus pe memoria instituțională care este deținută tocmai de secretari de stat. Miniștrii sunt cei care sunt manageri care pun pe roate funcționalitatea ministerilor.
Un ministru contează foarte mult.
Sunt
adică
de acord.
El ia decizii. Secretarul de stat ca deținător al memoriei instituționale este important, dar el deține memoria, deciziile le ia ministru.
Ca să ajungem la numitor comun, acum în noile circumstanțe, când încep negocierile, când se pune accentul pe economie și vorbim despre acest suport care vine din partea Uniunii Europene, poate este adevărat că e nevoie de un alt fel de management în economie.
Președinta Maia Sandu s-a aflat la începutul acestei săptămâni într-o vizită oficială la Paris, la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron. Cei doi au discutat, așa cum a povestit șefa statului pe rețelele de socializare, despre securitate și pace în Republica Moldova și Europa. Vizita mea la Paris a fost despre prietenie, sprijin puternic și rezultate concrete pentru Moldova. Împreună cu președintele Emmanuel Macron și alți oficiali, am reconfirmat susținerea Franței pentru drumul nostru european. european și pentru modernizarea țării, a precizat Maia Sandu. La rândul său, președintele francez a spus că Franța știe că Republica Moldova se confruntă cu încercări de destabilizare rusești, de aceea am decis să ne întărim din nou cooperarea pentru a spori rezistența în fața ingerințelor externe, a spus liderul de la Palatul Elize. Delegația Republicii Moldova, care a însoțit-o pe Maia Sandu în deplasarea semnat cu prietenii francezi, mai multe acorduri economice, sociale, inclusiv împotriva dezinformării, dar și un împrumut de 30 de milioane de euro pentru dezvoltarea sistemului energetic. Nicolae, ce semnificație are această vizită a președintelui la Paris și care sunt rezultatele ei, în mod special cele ce țin de asigurarea securității statului? Emmanuel Macron spunea că Franța va sprijini Republica Moldova în bătălia ei continuă cu tentativele rusești de destabilizare a situației. Ce poate face Franța în acest sens?
Franța poate face multe. Franța este un stat puternic și Macron își asumă acum funcția, rolul de lider a Uniunii Europene. În Germania avem o schimbare de putere. Macron este pe cal și mi se pare că această întâlnire, această vizită se înscrie cumva în bunele relații dintre Macron și Maia Sandu. Relațiile personale, apropo, au mare importanță. Vedem lucrul ăsta de foarte deseori și faptul că există o relație bună între Maia Sandu și Macron e în folosul Republicii Moldova. Franța este un avocat puternic a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Desigur că acolo sunt state diferite, cu interese diferite și pot pune anumite piedici, dar deocamdată asta nu se referă la noi, dar vocea Franței contează și în afară de asta, Macron, spre o deosebire de poate ceilalți mulți lideri ai Uniunii Europene, înțelege complexitatea situației în care ne aflăm noi. S-a vorbit despre securitate, s-a vorbit de agresiunea hibridă a Rusiei. Asta are în vedere Macron când se referă la securitate. Nu suntem siguri că această umbrelă de securitate sau această intenție de a asigura securitatea Republicii Moldova, în cazul lui Macron, se referă și pentru eventuala situație când trupele ruse ar ajunge la frontieră și ne-am pomeni sub atacul direct al armatei ruse. Aici cred că s-ar cere alte angajamente. Noi suntem un stat neutru, nu facem parte din alianța NATO, nu facem parte din alte alianțe militare, decât avem un parteneriat cu Uniunea Europeană. Nu știu în ce măsură acest parteneriat ne poate apăra de o agresiune directă, dar iată parteneriatul cu Uniunea Europeană, de exemplu, cu Franța, acest parteneriat pentru apărare și securitate. Apropo, îmi pare că suntem primii parteneri a Uniunii Europene. Nimeni deocamdată nu a semnat un asemenea parteneriat. Și iată, acțiunile din cadrul acestui parteneriat cu siguranță prevăd această rezistență a Republicii Moldova în fața agresiunii ruse hibride. Nu avem siguranța că prevede și în fața unei agresiuni directe fizice ca în Ucraina, dar ne mișcăm, eu cred că pe un drum bun se consolidează apărarea noastră, se consolidează rezistența noastră, securitatea și eu cred că această vizită tocmai într-un fel ne încurajează, ne dă semnale că Republica Moldova are prieteni și că Republica Moldova nu va fi lăsată de una singură și asta mi se pare foarte important.
Igor, pe cine totuși ar trebui să mizeze Republica Moldova mai mult în ceea ce privește protejarea securității statului, pe Europa sau pe Statele Unite în acest nou context geopolitic și în contextul acestor noi decizii luate la capitolul securitate și apărare?
Circumstanțele ne spun foarte clar că în actuala situație Republica Moldova trebuie să-și concentreze toate eforturile pentru a deveni cât mai repede țară membra a Uniunii Europene, iar securitatea trebuie să fie legată de Europa, pentru că, din păcate, vedem că noua administrație Statelor Unite vorbește despre revizuirea angajamentelor în cadrul NATO, de exemplu, ceea ce face ca Franța să devină principala forță de pe continentul european, care poate să-și dezvolte și să extindă umbrela de apărare a țărilor membre a Uniunii Europene. Locomotiva economică rămâne Germania, iar Franța este pilonul securității și nu este întâmplător că la Paris s-au discutat despre securitate și restabilirea păcii în Europa și în acest context, sigur că președintele Republicii Moldova se întâlnește cu președintele Franței și discută aceste probleme. Noi detalii nu știm, dar probabil s-a discutat despre modul și noua arhitectură eventuală de apărare în Europa, deși nimeni nu pune la îndoială că, iată, NATO ar putea să dispară, așa cum se aud tot felul de voci. Probabil NATO rămâne, dar încrederea că NATO poate să se implice în probleme de securitate în Europa, cumva această problemă revine în prim plan și vedem că această problemă a securității este foarte importantă și pentru Republica Moldova, deocamdată cea mai presantă problemă este cea a războiului hibrid pe care îl poartă Rusia împotriva Republicii Moldova și aici venim la acordurile care au fost semnate. Pe de o parte, protejarea socială cetățenilor moldoveni care se află la munci în Franța. Cred că acest lucru a fost așteptat de foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Ne-am convins că cetățenii moldoveni în Franța sunt foarte mulți. Vedem după participarea la votare, ceea ce ne sugerează că de 4-5 ori ar putea fi mai mulți decât cei care participă la votare, dacă ne uităm la cifre. Și foarte important este acest aspect la care m-am referit deja legat de combaterea dezinformării, pentru că acțiunile militare sunt precedate de atacuri hibrid și de dezinformare și de aceea nu trebuie ca președintele Macron să ne spună că Republica Moldova este o eventuală țintă a Rusiei atunci când Institutul Țărilor CSI ne spune acest lucru cu text deschis, fără niciun fel de sincheseală, ne spune că, iată, există astfel de scopuri, de planuri. Dacă e așa, atunci sigur că toate aceste lucruri trebuie discutate. Cum procedăm? Cum reacționăm? Și ce putem întreprinde pentru a scoate Republica Moldova de sub acest pressing informațional care vine din partea Federației Ruse? În afară de asta, sigur că această vizită de lucru a doamnei președinte a fost pe mai multe paliere. Am văzut și întâlniri la primăria din Franța, am văzut participarea la discuții cu mediul de afacere care ar trebui să vină în Republica Moldova, apropo ceea ce discutasem, dacă există aceste resurse pe care Parlamentul European le-a validat. Ca suport pentru Republica Moldova, e nevoie și de un fel de momeală pentru businessul din afară, în primul rând din Uniunea Europeană, din principalele țări, deci lucrurile se leagă într-o rețea mult mai interesantă, iar întâlnirea cu primăria din Paris, asta fel de preludiu pentru ca și primăria de aici din Republica Moldova, așa cum spunea un ambasador, să paveze nu doar trotuarele din Republica Moldova, ci și calea de integrare europeană a Republicii Moldova. Și un lucru foarte interesant este că doamna președinte s-a întâlnit cu directorul UNESCO de la Paris și a pus în agenda problema limbii găgăuze, pentru că autoritățile de la Comrat se ocupă, Dumnezeu știe cu ce, deși legea cu privire la statutul special al găgăuzii spune în preambul care a fost scopul adoptării acestei legi. Deci protejarea ființei naționale a găgăuzilor, studierea limbii și așa mai departe, au trecut mai mult de 30 de ani de când găgăuzia are acest statut special, iar ședințele Comitetului Executiv niciodată nu s-au desfășurat în limba găgăuză. Și iată, doamna președinte trebuie să meargă la Paris și să discute cu directorul general al UNESCO despre protejarea limbii găgăuze. Ceea ce e un lucru foarte important și un semnal pentru toată lumea să înțeleagă cine totuși poartă grijile cetățenilor din Republica Moldova, inclusiv a minorităților naționale.
E important aici că această discuție a apărut din cauza că limba găgăuză este inclusă în lista limbilor în pericol de dispariție. Fiindcă se vede că autonomia găgăuză nu e despre limba și cultura găgăuză. Autonomia găgăuză s-a transformat într-o marionetă a Kremlinului și a lui Șor, dar e una și aceeași, și este folosită împotriva suveranității și independenței Republicii Moldova. Deci prezintă un pericol pentru securitatea Republicii Moldova.
Cred că nu este întâmplătoare această întâlnire de la Paris. Uniunea Europeană, spre care merge Republica Moldova, este o uniune în care drepturile minorităților sunt apărate. Noi știm de fiecare dată când vin emisarii de la Consiliul Europei sau de la OSCE și discută despre drepturile minorităților, găgăuzii întotdeauna invocă faptul că sunt oarecum suprimați și așa mai departe. Deci eu cred că astfel de întâlniri la UNESCO sunt importante pentru a le prezenta argumente că nu e vorba că autoritățile autoritățile din Republica Moldova pun piedici. Dimpotrivă, autoritățile din Republica Moldova fac totul pentru ca să integreze minoritățile.
Eu mă pronunț pentru ca autoritățile de la Chișinău să vorbească cu găgăuzii, să vorbească cu liderii de acolo și să ajungă la o înțelegere. Fiindcă așa cum merg lucrurile acum, e pur și simplu o diversiune, o vedem, s-au transformat, cum ziceam, într-o marionetă, îndeplinesc toate acțiunile diversioniste, subversive ale Moscovei în Republica Moldova. Și lucrul ăsta, eu cred că nu l-ar tolera niciun stat, pur și simplu.
Numitorul comun la care putem ajunge deopotrivă este că e bine că șeful statului se explice instituțiilor internaționale că problema nu rezidă în Chișinău și atitudinea Chișinăului față de găgăuzii.
În această săptămână, toată lumea a fost cu ochii și urechile pe ceea ce se întâmplă în Arabia Saudită, unde reprezentanții ai Kievului și Washingtonului s-au întâlnit pentru prima dată să discute cum ar putea să se încheie războiul declanșat de Rusia în Ucraina. Părțile au căzut de acord asupra unui armistițiu pe o perioadă de 30 de zile, iar această perioadă, a spus apoi președintele Volodymyr Zelensky, care nu a participat la discuții, ar putea fi folosită pentru elaborarea unui acord de pace amplu. Cele două delegații au convenit să-și numească echipe de negociatori și să înceapă imediat negocierile în vederea unei păci durabile care să garanteze securitatea pe termen lung în Ucraina. Acum mingea e pe terenul Rusiei, care a declarat prin gura șefului diplomației ruse Sergei Lavrov că Moscova va evita compromisurile care pun în pericol viețile oamenilor. Imediat după negocieri, Statele Unite au reluat asistența militară pentru Ucraina. Nicolae, cum se văd concluziile acestor negocieri în care nu s-a mai vorbit cel puțin public despre garanții de securitate pentru Ucraina, pe care a insistat țara vecină să le aibă din partea Statelor Unite, despre acordul de extragere a mineralelor de către SUA? De ce au fost evitate astfel de subiecte?
A fost o surpriză, trebuie să spunem, rezultatul acestor negocieri. Puțină lume s-a așteptat, mai cu seamă după disputa de la Casa Albă între Trump și Zelensky. Trebuie să spunem, Zelensky nu a participat aceste negocieri, dar se afla și el în preajmă. Ucraina vorbea mai înainte, desigur împreună cu Marea Britanie și Franța, despre un armistițiu în aer, pe mare, și acolo era vorba despre prizonieri, schimburi de prizonieri și așa mai departe. Partea americană a venit cu armistițiu nu numai pe apă și în aer, dar în general pe toată linia frontului. Problema care o pun, am văzut militarii ucraineni, de exemplu, că cum va fi monitorizată respectarea acestui armistițiu când poate trage oricine și e greu, mai ales noaptea, de observat. Rubio, secretarul de stat american, a zis că există mijloace tehnice care pot monitoriza tot ce se întâmplă pe linia frontului. Surprinzătoare a fost reluarea ajutorului militar care fusese suspendat. Și aici nu se știe deocamdată. A fost o condiție a ucrainenilor sau a fost o propunere a americanilor sau era o pârghie americană pusă în funcție și care a dat anumite rezultate. Vom vedea, dar ceea ce se mai știe că a fost implicată Marea Britanie și chiar și diplomați de la Paris și de la Berlin. Deci echipa ucraineană a fost ca și cum partea unei echipe mai mari, echipă europeană, Statele Unite, a reprezentat, desigur, că ideile sale, dar s-a văzut și aici o maleabilitate, flexibilitate, mai bine zis. Acum s-a spus că mingea e pe terenul Rusiei și, atenție, ce spune Marco Rubio, se așteaptă iarăși ca Rusia să accepte fără condiții. Ucraina, zice, n-a pus condiții pentru armistițiu și Rusia nu trebuie să pună condiții pentru armistițiu. Și ieri, la întâlnirea cu premierul Irlandei, la întrebările jurnaliștilor, Trump a zis că dacă Rusia nu acceptă, va fi foarte rău. Condiții serioase va avea de suportat Rusia în cazul în care nu acceptă condițiile acestui armistițiu. Atunci se va vedea cine nu vrea cu adevărat pacea. Ucrainenii au demonstrat că doresc pacea. Acum rămâne să demonstreze și Rusia. Care e aici problema? Problema aici că Rusia are condițiile ei, presa scrie că deja le-au și înaintat și condițiile seamănă cu ultimatum din decembrie anul 2021, adică NATO să se retragă, linia anului 1997, Ucraina în general să rămână în sfera de influență, armata să fie redusă și așa mai departe, se cunosc aceste condiții. Nuanța care trebuie luată în calcul e că acum Putin într-o dată se pominește presat de prietenul lui Trump și dacă nu pune nicio condiție, va ieși că Putin a fost forțat să acționeze așa cum au dorit Statele Unite. Asta îl pune pe Putin într-o situație jenantă, nu în lume, desigur, în Rusia, fiindcă acolo deja au și început diferite declarații, acuze și așa mai departe și vom vedea cum vor evolua mai departe lucrurile.
Igor, tu la ce reacții te aștepți din partea Rusiei, la ce scenarii realiste, concesii se poate ajunge, se poate spera în această situație?
Acum toată lumea este în așteptare, dar așa cum spunea și Nicolae, oficialii ruși au spus că Rusia e stat suveran și ca stat suveran nu poate să-și permită să accepte influențe din exterior. Mare problemă este că Rusia este într-o situație foarte dificilă. Din așii, din mânică pe care îi poate scoate Rusia, doar șantajul nuclear. Lumea s-a deprins deja cu acest șantaj nuclear. Acest șantaj nuclear și-a făcut efectul. Un alt as care s-a consumat deja a fost bătut, pus pe masă, deci a fost animozitățile dintre cele două partide din Statele Unite. Acum, iată, mai mult sau mai puțin, lucrurile se clarifică. Președintele Trump probabil ne-a obosit pe toți cu afirmațiile domniei sale, că dacă era domnia sa președinte în cadența precedente, nu ar fi avut loc războiul. Acum, ceea ce s-a întâmplat în Arabia Saudită este ca și cum eliminarea cerții care a avut loc la sfârșitul lunii februarie între cei doi președinți ai Statelor Unite și al Ucrainei. Iată, lucrurile revin la status quo ante acea întâlnire, se reia ajutorul militar pentru Ucraina, ceea ce e un lucru foarte important. Asta ne spune că a fost depășită acea perioadă foarte periculoasă pentru Ucraina. Între timp, Ucraina a demonstrat că se descurcă relativ bine și fără acest suport, dar suportul Statelor Unite oricum este unul fundamental. Fără el, Ucraina nu poate rezista pe termen lung. Acum, când lucrurile s-au clarificat, revenim la documentul final care a fost semnat în urma negocierilor care au durat 9 ore, s-a discutat în detalii, 9 ore, asta e foarte mult pentru un document relativ concis în care se spune foarte clar armistițiu total timp de 30 de zile, dar bazat pe reciprocitate, ceea ce înseamnă că dacă Ucraina a zis da, deja Zelenski și partea ucraineană sunt buni, deci ei se încadrează cu totul în planul american. Acum, dacă e vorba de reciprocitate, chiar astăzi am văzut că înalți demnitari din Statele Unite au luat calea Moscovei, unde vor negocia cu Rusia ca și Rusia să accepte armistițiu. Și aici e mare problemă, așa cum menționa și Nicolae, pentru că așa zisele forțe patriotice din Rusia se revoltă pentru ce s-a luptat. Și sigur că documentul final e important pentru că pe lângă armistițiu se invocă câteva lucruri asupra care a insistat Ucraina și pe care ar trebui să le accepte și Rusia în calitate de măsuri de reciprocitate. Deci, schimbul total prizonierilor, întoarcerea copiilor, armistițiul trebuie să conducă spre stabilirea unei păci durabile. Despre garanții nu se vorbește practic nimic, dar înțelegem cu toții că mesajul Statelor Unite a fost că cei care vor întrerupe armistițiul, eventual dacă se stabilește, vor avea de suportat consecințele. În linii mari, dacă ne uităm la acest document și la modul în care s-au comportat reprezentanții Statelor Unite, se întrevede planul lui Trump. Războiul durează mai mult de 3 ani de zile, niciuna din părțile implicate în acest război nu are forța militară și economică ca să ducă acest război până la victoria finală, care, iată, în aceste circumstanțe, iată, Statele Unite intervin și spun, facem armistițiu, armistițiu este preludiul pentru negocieri de după 30 de zile de armistițiu pentru găsirea unei soluții a păcii durabile. Dar am văzut și reacțiile ucrainienilor. Ucrainienii spun, da, armistițiu, da, oprim războiul, dar din punct de vedere juridic nu vom recunoaște niciodată anexarea teritoriilor Ucrainei de către Federația Rusă. Ceea ce înseamnă că acest, așa zisă, pace durabilă este gândită și văzută până când Putin, din considerente, hai să spunem așa, natural, firește, va părăsi postul de președinte al Federației Ruse, iar Federația Rusă, fiind slăbită, va trebui să revină la refacerea relațiilor cu Occidentul, având în vedere că ceea ce nu-i aparține va trebui să întoarcă proprietarului de drept Ucrainei. Așa se întrevede acest plan care vine din partea americanilor.
Apropo, acest armistițiu când trebuie să intre în vigoare?
Va ce acceptă și a doua parte.
Se dorește un armistițiu foarte repede și asta ar fi un indiciu al succesului planului lui Trump. În privința teritoriilor, a spus Zelenski, nu cedează niciun teritoriu Ucraina, dar este un dar. Se angajează ca eliberarea acestor teritorii să se facă pe căi diplomatice, nu pe căi militare. Cum arată căile astea diplomatice nu se știe, dar Rusia asta pune condiția că să fie recunoscut Crimea, de pildă, ca aparține Rusiei, cei ce, nu știu, n-am auzit măcar să zică cineva, deși Rubio vorbește despre concesii teritoriale. Ce are el în vedere concesii teritoriale? Sunt concesii dacă se oprește războiul pe linie de confruntare, dar cum o să fie și cine o să fie de acord ca Ucraina să fie presată să recunoască Crimea, de pildă, ca aparține Rusiei? Lucrul ăsta este imposibil de imaginat. Lucrul ăsta nu poate fi, cred că, obținut nici în cadrul Uniunii Europene, nu mai spunem, dar dacă este presată Ucraina pentru asemenea recunoaștere, atunci vorba aceea, dar de ce s-a mai luptat? Fiindcă asta răstoarnă absolut toată arhitectura de securitate, toate principiile ONU, nu mai vorbim de OSCE și așa mai departe, deci se întoarce cu totul lumea pe dos și atunci, desigur, și China și alte state care au și ele anumite pretenții. Poate Trump își face drum pe arena internațională pentru includerea Canadei sau a Grenlandei și așa mai departe, dar eu cred că deocamdată nimeni nu se uită, am vedere în Statele Unite, nu se uită serios că ar putea fi inclusă cu forța Canada sau Grenlanda în componența Statelor Unite. Lucrurile sunt foarte sensibile, sunt pe muchii de cuțit și lucrurile astea eu cred că zilele ce vin nu o să le clarifice.
Biroul Electoral Central de la București, iar apoi și Curtea Constituțională au respins candidatura unuia dintre cei mai controversați aspiranți la președinția română, Călin Georgescu. Acesta nu mai poate participa la scrutin. Decizia s-a lăsat cu revolte și violențe din partea simpatizanților proruși a lui Călin Georgescu, de aceea a fost nevoie de intervenția jandarmilor. Biroul Electoral Central și-a explicat decizia prin faptul că ar fi primit contestații legate de candidatura lui Georgescu, majoritatea referindu-se la pozițiile sale antidemocratice și extremiste care încalcă Constituția. Moscova a reacționat imediat. Presa rusă, dar și principalii lideri de opinie pro-Kremlin au comentat decizia Biroului Electoral Central de la București, menționând, de exemplu, că în România continuă vâltoarea terorii liberale, iar ministrul de externe rus, Sergei Lavrov, a declarat că, citez, orice scrutin organizat fără Georgescu nu va avea legitimitate. Igor, cum explicăm această atitudine a Moscovei față de evenimentele de la București, dar și unele voci critice de la Washington față de debarcarea lui Georgescu din viitorul scrutin?
Și la Moscova și la Washington avem forțe politice care chipurile au ridicat flamura luptătorilor conservatori împotriva progresiștilor și ei folosesc aceste argumente. Aceste argumente trebuie ascultate, dar atitudinea față de ele trebuie să fie critică. Dacă vorbim din Rusia, nu trebuie să uităm că în Rusia oponenții politici al lui Putin pur și simplu sunt nimiciți fizic, împușcați pur și simplu sau puși în închisoare unde sunt...
Sau serviți cu ceai,
da, așa mai departe. Dacă vorbim de Statele Unite, în Statele Unite avem această istorie pe care o auzim în fiecare zi, o reproduce președintele Trump, care folosește aceeași retorică și spune că dacă i s-a furat victoria în anul 2020, dacă ar fi câștigat el alegerile așa cum presupune, deci nu s-ar fi întâmplat un șir de lucruri. Deci e o poveste deja care are barbă a luptii așa zișilor conservatori împotriva așa zișilor progresiști. Iar dacă ne referim la substanță, sigur că există lucruri foarte interesante și există și argumente în favoarea hotărârii Biroului Electoral Central și a Curții Constituționale, dar există și foarte multe semne de întrebare despre modul în care funcționează justiția în România. Sigur, articolul 141 din Constituția României împuternicește Curtea Constituțională să supravegheze procesul electoral la alegerea președintelui. Acesta a fost motiv pentru care Curtea Constituțională a dispus oprirea desfășurării al doilea tur de scrutin. Argumentele care au venit au ridicat foarte multe întrebări pentru că a fost convocat Consiliul Suprem de Securitate din România și în baza informațiilor acestui organ a fost adoptată această hotărâre. În continuare, iată, în luna martie deja vedem că, pe de o parte, Biroul Electoral Central nu poate face abstracție de hotărârea Curții Constituționale din luna decembrie de a anula turul 2, iar Curtea Constituțională, după ce a fost sesizată de domnul Călin Georgescu, Curtea Constituțională trebuia să insiste pe propria jurisprudență și să insiste că argumentele pe care le-a invocat au fost valabile. Și aici a intrat în joc factorul juridic. Dacă ne uităm la acuzațiile care îi se aduc domnului Georgescu, este vorba despre 6 acuzații foarte serioase și noi, ca și cetățeni, pur și simplu nu știm ce să credem despre asta. Sunt lucruri care sunt evidente. Într-adevăr, dacă ne uităm la retorica domnului Georgescu, el repetă practic retorica liderilor fasciști. Dacă ne referim la glorificarea liderilor fasciști din perioada interbelică, de asemenea, putem spune că da, există temei pentru îngrijorare. Dacă ne referim la retorica antisemită, da, există acest factor. Cât privește principalul cap de acuzație, atentat la ordinea constituțională, aici sigur că juriștii ar trebui să dea din coate. Mă refer în primul rând la parchet, la procuratură, în care trebuie să demonstreze faptele și trebuie finalmente să ne bazăm pe hotărâri judecătorești care lipsesc în această situație. Între timp, iată, avem această hotărâre a BEC-ului susținută de Curtea Constituțională și lucrurile ca și cum rămân în suspans. Noi nu avem o hotărâre judecătorească care să spună că domnul Călin Georgescu este vinovat pentru capitele de acuzație care îi se aduc și aceasta este o mare problemă. Pe de altă parte, ni se invocă perchezițiile care au avut loc. Perchezițiile, dacă ne bazăm pe rezultatele acestor percheziții, găsirea unor sume importante de bani purtătoare de informații care ar arăta că există o relație între acoliții lui Călin Georgescu și forțele din Rusia, inclusiv implicarea unor apropiați ai domniei sale în relații cu această organizație Wagner din Federația Rusă. Aceste lucruri mai degrabă ne fac să fim foarte îngrijorați, dar nici de cum nu reprezintă dovezi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, dacă îl lași pe Călin Georgescu să participe la alegeri și câștigă alegerile, atunci are instrumente să influențeze justiția. Deci e o situație extrem de complicată, dar cel mai regretabil fapt este că, din păcate, societatea românească a ajuns în această situație când a devenit ținta atacurilor, inclusiv internaționale, iar dacă ne uităm la presa internațională, inclusiv cea din Europa, ajungem la concluzia că dintr-un candidat cu șanse mai mult sau mai puțin bune de a deveni președinte, el a fost transformat într-un fel de martir. E o situație extrem de complicată și neplăcută pentru România.
Nicolae, când politicienii de la Chișinău, cum este Igor Dodon sau alți propagandiști proruși, afirmă că același lucru s-ar aștepta și pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, referindu-se la faptul că unii concurenți electorali sunt excluși din cursă, așa cum s-a întâmplat în România. Este un prilej pentru că ei să folosească aceste mesaje în timpul campaniei electorale sau pur și simplu e o retorică de atragere a electoratului?
Poate să fie și una și alta, dar desigur că ei ar trebui să fie îngrijorați, mai ales cei care reprezintă interesele Rusiei. Cei ce s-a întâmplat în România e ceva inedit, dar observați că nici europenii, am de autoritățile din Europa și nici Statele Unite, autoritățile americane, nu s-au exprimat în legătură cu această decizie a Curții Constituționale din România. Da, unii politicieni, unii exaltați adepți ai libertății nelimitate și așa mai departe, pe care o înțeleg greșit, fiindcă și în România este libertatea de exprimare, libertatea presii, libertatea omului de a fi ales, dar atunci când în spatele unui candidat, și nu întotdeauna lucrurile se adevărat pot fi demonstrate sau e convenabil să le demonstrezi, dar când un anumit candidat care poate să aducă prejudicii securității statului, apărării statului, are în spate un jucător influent, un alt stat care are anumite intenții expansioniste, și atunci ce faci? Zic, nu întotdeauna poți să arăți publicului de unde ai luat informația că această persoană este legată, de exemplu, cu Rusia, fiindcă atunci îți expui serviciile tale de informație, ceea ce nu este bine. Pe de altă parte, da, există acest risc că nu-ți place un candidat, l-ai declarat că are legătură cu Rusia, că e un candidat al Rusiei și l-ai scos din campania electorală. Dar eu zic că în contextul acesta, probabil, România a prezentat partenerilor anumite informații, fiindcă altfel ar trebui să auzim și de la Bruxelles, și de la Paris, și de la Berlin, și așa mai departe, de pretutindeni să auzim că în România a fost încălcate niște drepturi constituționale, niște libertăți a oamenilor și același lucru ar trebui să auzim și din Statele Unite. Ce zic eu? Că în contextul acestui război hibrid pe care Rusia îl duce, acum se vede și împotriva României și împotriva Franței și împotriva Germaniei în general a lumii întregi, în acest context statele suverane încearcă să ajusteze legislația la noile condiții. Condiții asemănătoare nu au fost până acum și nici în Statele Unite. Eu sunt sigur că dacă în Statele Unite ar exista, chiar în echipa lui Trump, ar exista semnale sau indicii că anumite forțe politice sunt sprijinite din afară, eu sunt sigur că reacția ar fi alta. În Republica Moldova, dacă de pildă mâine ar concura Șor la alegerile parlamentare sau la alegerile prezidențiale sau un locotenent al lui Șor, nu s-ar gândi Curtea Constituțională sau Comisia Electorală Centrală să limiteze cumva participarea? La noi s-au făcut anumite ajustări ale legislației. S-a pronunțat în această situație și Comisia de la Veneția, fiindcă da, în anumite situații, acest drept de a fi ales poate fi limitat dacă persoana respectivă sau dacă situația respectivă pune în pericol securitatea statului. În scopuri de securitate, statul poate lua anumite măsuri și acum se vede că aceste pericole față de securitate sunt reale și mai mari sunt aceste pericole pentru Republica Moldova decât pentru România sau pentru Germania sau pentru alt stat. Pentru Ucraina tot sunt foarte mari aceste pericole. Deci, da, Republica Moldova, autoritățile, guvernarea trebuie să ia în calcul ceea ce s-a întâmplat în România și să fie pregătită pentru a scoate anumiți cetățeni din cursa electorală. Întrebarea e asta, să fie elaborat în același timp un mecanism care să-i excludă posibilitatea că îl elimini pe oricine care nu-ți place, care are cifre bune în sondaje, dar se comportă în limita constituțională, nu pune în pericol securitatea.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut importantă, interesantă și merită atenție?
Interesantă, dar foarte tristă este că ex-președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a fost condamnat în plus la încă 9 ani de pușcărie pentru că chipurile corupție și utilizarea neconformă a resurselor bugetare, ceea ce îl face pe Saakashvili un fel de Alexei Navalny. Este o situație foarte, foarte tristă și îngrijorătoare.
Nicolae.
Știrea că a fost introdus în Parlament un proiect de lege prin care îi se cere radio televiziunii Republicii Moldova să înființeze un canal Moldova 3 pentru minoritățile naționale în limba rusă. Apar niște întrebări. E abia la început de discuții, eu cred că lucrul ăsta se va discuta, fiindcă apar anumite întrebări. Avem noi suficienți bani? De ce, în general, în limba rusă? De ce nu în limbile tuturor minorităților, să fie ucraineană, să fie găgăuză, să fie bulgară și așa mai departe. Adică e o chestiune de discuție. Ceea ce aș mai vrea să atrag atenția, în Ucraina, de exemplu, scrie Forbes că armata rusă a ocupat orașul Sudja, adică aproape a împins în afara regiunii Kursk trupele ucrainene. În schimb, în celelalte zone, pe linia de conflict, sau mai bine zis, de confruntare între Ucraina și Rusia, armata ucraineană o duce mai bine, îi împinge pe ruși, îi determină să se retragă. Și o veste nu prea bună e că Comisia Europeană, Ursula von der Leyen, a zis că va răspunde și ea cu tarife la punerea tarifelor americane pentru oțel, pentru aluminiu, dar ce e interesant în declarația Ursulei von der Leyen, că vor fi vizate statele republicane, adică cei care îl simpatizează pe Trump.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europe Libere Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!